An ka daminɛ fɔlɔ ni kupu kafu ye n'o ye farafinna gun sinantɔlɔnta ɲɔgɔn dan ye min bɛ kulɔbuw kofɔ ɲina sɛzɔn 2022 2023 ɲɔgɔn danw daminɛna AS Hiral de Bamako de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan kunu tarata septembre kalo ni tile 17 san 2022 AS Douane ka bɔ Burkina Faso ni AS Hiral de Bamako ye filanin bin kɛ Sima Sisila kanakolo fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔn dan tɛna Kotonu Benekaw fɛ yen. Ɲɔgɔndan kosegini bɛ tan tarata nata septembre kalo ni tile 20 san 2022 Bamako. Ni AS Hiral de Bamako b'a fɛ ka ye ɲɔgɔndanw tɔ la fo a ka se de sɔrɔ Burkina Faso AS Douane kan. Ka fara o kan sinantɔlɔnta bunagun kan halisa min ye CAN U17 ye Coupe d'Afrique des Nations min bɛ farafinna gun sinantɔlɔnta denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o eliminatɔri ɲɔgɔndanw 2023 ta tiraje sɔrɔ kɛra. A donna jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na hakilina jiginna a ɲɔgɔndan bɛ tan Algérie san wɛrɛ 2023 Mali bɛ kuluba min kɔnɔna na o tɔgɔ IFOA gurupu fila don o kɔnɔna na gurupu A Mauritanie jatigi Sierra Leone ani Liberia gurupu B kɔnɔna na Mali Sénégal ani Cap Vert eliminatɔri ɲɔgɔndanw yɛrɛw bɛ tan Mauritaniekaw fɛ k'a daminɛ Octobre kalo nata tile fɔlɔ k'u kun cɛ a tile 10 san 2022 ye na. Jamana fila minnu mana ɲɔgɔn sɔrɔ finali la olu de bɛ IFOA A jɔyɔrɔ fa CAN U17 kɛnɛ kan Algérikaw fɛ yen san wɛrɛ 2023 VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré ka laseli don.